Injil Matius bab 9.
Yesus tumuli minggah ing prau banjur nyabrang lan rawuh ing kutane piyambak. Banjur ana wong lumpuh ngluntung ing paturon diusung menyang ngarsani. Bareng Yesus pirsa pangandeli wong-wong iku nuli ngandika marang kang lumpuh.
Hei Ngger, diteguh atimu. Dosamu wis kaapura.
Lah tumuli ana ahli Taurat sawetara sing padha ngunandika.
Wong iku nyenyamah marang Allah.
Nanging Yesus pirsa kang dadi panggraitani wong-wong mau, mulane banjur ngandika,
"Yo kene kowe padha duwe panggraita kang ala ana ing atimu. Gampang endi kondo, dosa-dosamu wis diapura? Karo kondo, ngadeka lan lumaku." Nanging supaya kowe padha mangerti yen putraning manungsa duwe panguwasa ngapura dosa ana ing bumi iki.
Banjur ngandika marang kang lumpuh,
"Ngadeka, peturonmu angkaten lan mulia."
Wonge iya banjur ngadek lan mulih. Wong golongan bareng padha ndeleng bab iku, padha wedi lan banjur padha ngluhurake Allah kang wis paring panguwasa nganti semono marang manungsa. Sausi Yesus jengkar saka ing kono, banjur pirsa wong kang jenenge Matius linggih ing pabean iku nuli dipangandikani.
Meluo aku.
Matius banjur ngadeg lan nderekake panjenengane. Kacarita nalika Yesus lenggah dahar ana ing omahe, ana juru narik pajek akeh lan wong-wong dosa kang padha teka nderek dahar kalawan Yesus dalah para sakabati. Bareng para Farisi weruh kang mangkono iku, banjur kondo marang para sakabati.
"Yo kene, gurumu kok mangan bebarengan karo juru narik pajek lan wong dosa?"
Yesus midanget nuli ngandika,
"Wong waras iku ora butuh dokter. Sing butuh iku wong sing lara. Wis padha sumingkira. Padha sinawa ngerti isining pangandika kang surasane. Kang sun kersake iku dudu kurban nanging kawelasan. Sebab tekaku iki ora ngundang wong mursid nanging wong dosa."
Kacarito para sakabate Yohanes padha suwani ngarsani Yesus lan munjuk,
"Kawula kalian tiang Farisi sami netepi siam, nanging para sekabat kok mboten?"
Yesus banjur paring wangsulan marang wong-wong iku,
"Apa iya bisa para dayae bawaan manton padha susah-susah sasuwene pengantene isi ana? Nanging bakal ana wektune penganten iku kabedol, ing kono bakal padha poso. Lan uga ora ana wong nambal sandangan lawas nganggo suwean anyar. Awit tambalane iku bakal nyuwekake sandangan mau. Temaan malah saya ombo bedai. Mangkono anggur kang anyar iku ya ora diwadai ing kantong kulit kang lawas. Amarga yen mangkono kantong kulite mesti bedah. Anggure banjur wutah, kantong kulite rusak. Nanging anggur kang anyar iku diwadai ing kantong kulit anyar. Dadi loro-lorone tetep kanggo ing gawe."
Sakjroning Yesus ngandika mangkono iku, nuli ana leluraing papan pangibadah kang marek sujud lan matur,
"Anak kawula, estri saweki mawon tilar donya. Ewa semanten mugi paduka kersa rawuh saha numpangi asta tamtu badhe gesang malih."
Yesus banjur jumeneng sarta tedhak bebarengan karo lurah mau kanthi para sakabati. Nalika iku ana wong wadon kang lara grajak getih wis 12 taun lawase, kang nyedhaki panjenengane saka ing mburi lan demek gombyok ing jubai, amarga duwe osik mangkene.
"Angger aku bisa demek jubai, mesti waras."
Nanging Yesus banjur minger, mirsani wong wadon iku mau sarta ngandika,
"Ditetek atimu Ngger, percayamu kang mitulungi kowe."
Wiwit ing nalika iku, wong wadon mau dadi waras. Bareng Yesus rawuh ing omahe lelurah mau, sarta pirsa panyuling lan wong golongan kang padha ribut. banjur ngandika,
"Wis padha sumingkira, bocahe ora mati, mung lagi turu."
Nanging wong-wong padha geguyu panjenengane. Sakwise wong golongan iku padha sumingkir, panjenengane nuli lumepet sarta ngasto tangane si bocah. Bocahe banjur tangi. Pawartani lelakon iku banjur sumebaring sak tanah kono kabeh. Nalika Yesus nglajengake tindake saka ing kono, ana wong wuta loro padha nututi lan nyuwara soro unjuke.
"Duh, tedhakipun Daud, kawula mugi paduka welasi."
Bareng panjenengane wis lumebet ing dalem, wong wuta mau padha marek ing ngarsane. Yesus banjur ngandika marang wong-wong mau,
"Apa kowe padha ngandel yen aku bisa nindakake mangkono?"
Atur wangsulane,
"Inggih Gusti, kawula sami pitados."
Panjenengane banjur ndumuki mripate wong-wong mau sarta ngandika,
"Padha katekano kaya kang dadi pangandelmu."
Mripate banjur kaelekake. Yesus banjur manti-manti marang wong-wong mau,
"Poma aja nganti bab iki kaweruan ing wong."
Ewas mono, saundure tumuli padha nyuwurake panjenengane ana ing sawratane wilayah kono kabeh. Saundure wong-wong mau, banjur ana wong bisu kapanjingan setan kang kairit ing ngarsane Yesus. Bareng setan wis ditundung, kang bisu mau bisa guneman. Wong-wong padha kairaman kabeh pangucape,
"Kang kaya mangkono iku durung tau kelakon ana ing Israel."
Nanging ujare para Farisi,
"Anggone nundungi setan iku kanthi panguasane panggedening para demit."
Yesus tumuli tindak ndelajahi sakaing kutha lan desa, memulang ana ing papan-papan pangibadahe sarta nggelarake Injili kraton. Apa dene nyarasake sakaing leloro lan memolo. Bareng panjenengane pirsa wong golongan iku, ternyuh banget panggalihe marga saka welas. Awit wong-wong mau padha katon sayah lan ora kopen kaya wedhus kang ora ana pangoni. Panjenengane banjur ngandika marang para sakabati,
"Panene gedhe nanging kang drep mung sadidik. Mulane padha nyuwuna marang Gusti kang kagungan panen supaya karso maringi wong drep kanggo panenane iku."